Og við erum komin í liðin önnur mál. Einhver sem vill taka til máls? Tóti, Lilja, fyrst eða annað og þriðja. Ok, við byrjum á Tóta og svo Lilja.
Já, ég vil hérna fá að nota aðstöðu hérna mína og hérna segja ykkur og ítrekka hérna vorfagnaði sem að við skemmtunefndina ætlum að vera með 8. apríl. Þetta verður vonandi bara alveg rosalega skemmtilegt kvöld. Við ætlum að þarna vera með kótulettur og með öllu og síðan fáum við mjög skemmtilegan hérna skemmtikraft sem að allar að spila fyrir okkur undir borðum og allt kvöldið og láta okkur syngja líka sem heitir Hörðugi Ólafsson og þetta verður allt saman auðlýst betur í næsta fréttabriti en bara endilega taki í daginn frá
og skrási sem
finnst ég ætla að koma með allt annað mál. Það er ekki bara borgarstjórn og kosningar, heldur eru verða líka formannskosningar hérna í blindarafélaginu. Og ég er að skora hann Sigþór til að bjóða sig fram aftur. Og mér langar bara aðeins að tekka á liðinu hérna inni. Er ekki samþykkti? Sigþór, segir þetta ekki mikið? Er ekki punkti?
Það er það er smá press á formanninn, hann þarf ekki að fá mæki, hann þarf ekki að svara okkur strax. Sigþór er maður sem leggst undir feld og hann þarf að fá að hugsa sín mál en ég held að það hefur verið alveg skýrt hvað skilabóðin af þessum fundi allavega sem eru mættir hér. En önnur mál. Fyrsta, annað og þriðja. Þannig að nú ég búin að loka mælindaskrá. Nema enn og aftur misnota jaðstöðu mína. Það bara að vísu gaf Sigþór með svona kjaftibrjósökur. Og hann stendur í hálsinum á mér. En við, ég og Kæsu, ætlum semst að sýna ykkur á eftir, bara og kynna fyrir ykkur hérna showdown. Og Kjartan. Þetta er, við höfum kallað þetta, þýtt þetta illa, borðins fyrir blinda. Það var kanadísku blindur maður sem fann þetta upp 1978, hann var að stunda aðrar íþróttir og var byrjar að eldast og hann vantaði einhver svona íþrótt til að stunda með fjölskyldunum sinni, börnunum og vinur hans og hann fundu upp þessa íþrótt. Þetta er í rauninni svipatið þitt hockey. Báðir spilarnir, tveir sem spila í einu, eru með hérna, blindfolder. Og svo er bolti sem getur farið á 100 km hraða, pökkur. Og þetta snýst það að skora marki á andstæðingum. Og það er bara önnur hendi núma að fer í hanska, þannig að maður meiðir sig ekki ef maður hérna, hvað er, pökkinn í hendina. Og það geta nánast allir stundað þetta. Þetta er mjög auðvelt og skemmtilegt. En ég þarf að losa mig brjósökunum sem er fastin í hálsinn á mér, þannig að ég ætla að nota tækifæri og þakka fyrir traustið að fá að vera fundarstjóri og gef orðið til formanns og byrja hann að slíta fundi. Og ég held að, eru Lára Pettersson að komna í hús eða?
Nei.
Nei, en þannig að við getum þá bara fljótlega farið inn í íþróttasalinn eða þrekherbyggið sem hérna gamli matsalurinn fyrir þá sem þekkja þá og farið að prófa þetta. Já, pitsuna fara að betti hús, ekki fara fyrir að búin að prófa að spila eða fá okkur pitsu. Takk fyrir mig.